Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Në Bruxelles vazhdon sot dialogu teknik midis Kosovës dhe Serbisë. Lëvizja vetëvendosje është parandarjes, thon analistët. Demokracia po të kurret në gjithë botën, thuhet në raportin më të ri të organizatës Freedom House. Andiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dialogu teknik midis Prishtinës dhe Beogradit vazhdon sot në Bruxelles pas një pauze prej disa muajsh. Edhe kësaj radhe, bisedimet do të ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian. Halil Matoshin nga Kabineti Kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj tha për Radio në Evropa Lirë se delegacioni i Kosovës, i kryesuar nga Avni Arifi, pritet të bisedojë me ekipin nga Serbia rreth zbatimit të marrëveshjeve të arritura në këtë procesin negocius. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në prill të vitit 2013. Nga e cila burojnë edhe marrëveshje të tjera. Ky takim në nivelin teknik është paralajmërim për vazhdimin e bisedimeve në nivel politik, tha Matoshi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është keq interpretuar plotësisht nga ata që thonë se ai ka përdorur termin ndyrësir për t'i përshkruar vendet afrikane. Trump po ashtu tha se akuzat i dëmtojnë përpjekjet për të arritur marrëveshje për të ashtu quajturin program DACA, i cili u jep mbrojtje ligjore imigrantëve të rinë në SBA. DACA daton nga koha e ish-presidentit Barack Obama, por administrata Trump ka thënë se do ta shfuqizojë atë. Ligjvënësve në Kongres u është dhënë kohë deri në mars të vendosin për fat në rreth 800.000 njerëzve që preken nga programi DACA. Marrëveshjet nuk mund të bëhen kur nuk ka besim, tha presidenti Trump. Mediat amerikane kanë raportuar se Trump i ka cilësuar vendet në Afrikë dhe Haitin e El Salvadorin si ndyrësira në një takim për migrantët në shtëpinë e bardhë më 10 janar. Senatori demokrat Dick Durbin, i cili ka qenë i pranishëm në takim, ka thënë se Trump e ka përdorur fjalën ndyrësir disa herë. Papa Francesku ka arritur për vizit 3 ditë që në Kili me qëllim rikthimin e besueshmërisë te kisha lokale. Zemrimi i popullsisë atje është rritur për shkak të akuzave për abuzimin seksual të fëmijëve kundër 80 antarëve të klerit kilian. Disa priftërinj janë dënuar nga gjykata e Vatikanit, por protesta kundër mbulimit të dyshuar të skandalit priten gjatë qëndrimit 3 ditor të papës. Pika kulmore vizitës së papës do të jetë një meshë e hapur në kryeqytetin Santiago të marrë. Martën Papa po ashtu do të takoj viktimat e diktaturës Augusto Pinochetit. Kreu i Selisë së Shenjtë do të udhëtoj drejt Perus të enjtën. Dy prindër janë arrestuar në Kaliforni pasi policia ka gjetur 13 persona që dyshohet se janë mbajtur robër në shtëpinë e tyre. David Allen Tarpin, 57 vjeç, dhe Louise Anna Tarpin, 49 vjeç, janë dërguar në mbajtje nën akuzat për torturë dhe rrezikim të fëmijëve. 13 njerëzit të moshës midis 2 dhe 29 vjeç janë gjetur në një shtëpi në Paris, 95 kilometra në juglindje të Los Angelesit, ta policia. Të gjithë ata besohet se janë vëllezër dhe motra. Zyrtarët janë alarmuar nga njëra prej viktimave, cila ka arritur të ikë dhe të thrasë numrin e urgjencës nga një telefon që ka gjetur brenda shtëpisë, tha policia. Po si pasaj, oficerët më pas kanë gjetur disa fëmijë të lidhur në shtretërit e tyre me zinxhir në një mjedis të errët dhe me erë të keqe. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë e pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, Komisioni për punë të jashtme vendosi dje që të dërgoj në shqyrtim në kryesi të kuvendit marrëveshjen për demarkacionin e kufirit. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja zëri, Valona ka vënë pa deklaratën në nënkryetarit të legjislativit Gjavit Haliti dhe në kësaj gazete se çështja e demarkacionit nuk është në rend të dite. Haliti ka thënë se për demarkacionin do të bisedoj me antarët e kryesisë para se të caktojnë ndonjë datë. Gazeta po ashtu ka vënë dukje si shtekson debatin e ashpër të antarëve të Komisionit për punë të jashtme para se të merrej vendimi për ta proceduar marrëveshjen në kryesi të kuvendit, ku antarët e Komisionit nga vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën votuan pro që projekt ligjit i kaloi kryesisë me rekomandim, pasi sipas tyre Komisioni Bulliqi ka sjell fakte se Komisioni Paraprak për shënimin e kufirit në Malin e Zi, i drejtuar nga Murat Meha, ka kaluar kompetencat, gjë që, sipas përfaqësuesit të vetëvendosjes, në Komisionin për punë të jashtme Visari Ymeri, ky është një problem i madh dhe nuk mund të tejkalohet me lehtësi. Por, si shkruan gazeta antarëve të komisionit nga partitë si përpërmendura, është kundër përgjigjur Vjosa Osmani nga RDK-ja duke thënë se kuvendis mund të marrë vendime ku çështjet tende janë në procedurë. Për procedimin sa më të shpejt të marrëveshjes për ratifikim kuvend është deklaruar edhe antari komisionit nga Partia Demokratike e Kosovës Elmi Reshica. Valona.
Zënel, si e shohin çështjen e demarkacionit në këtë kohë njohësit e zhvillimeve politike?
Monitoruesit e punës kuvendit Kosovës, Valona, si pas përdisme zëri, konsiderojnë se kryesia kuvendit duhet që sa më shpejt ta procedojnë në seancë plenare demarkacionin për të ratifikuar në mënyrë që pastaj kjo të mbetet deputetve që ta japin verdiktin e tyre. Po ashtu, monitoruesit e punës kuvendit Kosovës kanë vlerësuar për zërin se deputetet dhe partitë duhet merren vesh për këtë çështje në mënyrë që të mos zvaritet më shumë, pasi, siç thon ata, Kosova po hyn në vitin e tretë prej se e trajton në këtë problem. Sipas tyre, Kosova është në një situatë ku duhet dikush të bëjë kompromis në mënyrë që të kalohet edhe ky problem, pasi viti i tretë vetëm ka filluar dhe se problemi nuk është zgjidhur, pasi i njëjti ka të bëjë direkt me liberalizimin e vizave.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Lëvizja vetëvendosje është parandarjes, vlerëson njësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Si pas tyre, akuzat dhe kundra akuzat në dërmjet drejtuesve të lartë të kësaj partije dhe dorëheqjet e një numri të konsiderueshëm të tyre, kanë thelluar hendekun brenda këti subjekti politik. Kronike e korespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Pas qarjeve të mëdha brenda lëvizjes vetëvendosje, të cilat janë manifestuar me dorëheqjen e një numri të caktuar të figurave që kanë mbartur funksione brenda kësaj partie politike, por edhe mbajnë postet të deputetëve të kuvendit të Kosovës, ekzistojnë në mjaft indikacione reale që flasin se kjo parti do të ndahet vlerësoj njësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Imer Mushkollaj, analist i çështjeve politike, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se përpjekjet e lëvizjes vetëvendosje për të organizuar takime të përbashkëta këta të kryesisë dhe grupit parlamentar, ose në forume tjera partijake, janë përpjekje për të krijuar përshtypjen se këto që pëndodhin në vetëvendosje janë përplasje dhe mospajtime, por si thot ai, tashmë bëhet fjalë për ndarje të thella në lëvizjen vetëvendosje.
Tashmë nuk mund të flasim për vetëm për mospajtime brenda vetëvendosjes, pavarësisht se zyrtarët lartë partisë përpiqen të paraqesin si të tilla.